Bun găsit, dragi prieteni, ne pregătim pentru Misiunea Verde, pe scurt despre ce vorbim astăzi. Săptămâna aceasta a fost una cu semnificație pentru protecția mediului. Am sărbătorit Ziua Mondială a Apei pe 22 martie, iar astăzi are loc cea mai mare acțiune voluntară din lume, denumită Ora Pământului. Și poate nu întâmplător, tot în această săptămână a fost lansat ultimul raport al grupului interguvernamental ONU privind schimbările climatice, care evaluează datele științifice legate de aceste schimbări climatice. O sinteză sumbră despre care vom vorbi și noi imediat la Misiunea Verde. Vorbim și despre mesajul îngrijorător care vine de la conferința Apei. Penuria de apă devine endemică. Ce avertizări au specialiștii despre o viitoare lipsă a apei potabile în doar câteva minute? Revenim și la ce se întâmplă cu cele 12 hectare retrocedate din parcul Iore din capitală. Chiar la această oră, locuitorii cartierului Titan se pregătesc pentru un protest pentru a atrage atenția autorităților că după 18 ani n-au făcut nimic pentru a reda spațiul verde comunității. Și continuăm periplul prin arile periurbane ale României. Astăzi vorbim despre cele din jurul Clujului. Așadar, ne întâlnim în câteva minute cu Misiunea Verde să aflați mai multe detalii.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Comisia Europeană avertizează că Europa s-ar putea confrunta în acest an cu o secetă cel puțin la fel de gravă cu cea din vara trecută. Iarna a fost în mai toată Europa una caldă și cu precipitații puține, iar sudul și vestul continentului sunt cele mai afectate în acest moment. De asemenea, Spania, Franța, Irlanda, Regatul Unit, nordul Italiei, Elveția, majoritatea insulelor mediteraneene și regiuni din România și Bulgaria reprezintă zone de risc. Următoarele săptămâni vor fi cruciale pentru culturile de orz și grâu, spun fermierii. Fără ploi consistente, acestea ar putea fi grav afectate. Mesaj extrem de grav de la conferința Apei desfășurată la New York. Penuria de apă devine endemică, avertizează reprezentanții ONU. Lumea se îndreaptă spre o criză iminentă a apei potabile din cauza consumului excesiv, a poluării, dar și a schimbărilor climatice. Și asta în condițiile în care cererea va depăși cantitatea disponibilă cu 40% până în 2030. Impactul crizei climatice asupra apei și viceversa a fost una dintre problemele centrale abordate în cadrul acestei reuniuni. Potrivit ONU, atât inundațiile cât și secetele au crescut cu 134% față de anul 2000 în întreaga lume. Iar un raport publicat de Organizația Națiunilor Unite pentru Apă și UNESCO arată că lumea merge, orbește pe o cale periculoasă de supraconsum și supradezvoltare vampirică. Pe de altă parte, apa poate juca un rol cheie în lupta contra încălzirii globale prin dezvoltarea unor practici agricole mai sustenabile, prin protejarea zonelor umede, care contribuie la absorbția dioxidului de carbon, și prin revizuirea practicilor de consum al apei în toate industriile. Încă un pas înapoi în privința mașinilor cu motoare termice. După ce Germania s-a opus vehement planului Comisiei Europene, oficialii de la Bruxelles lucrează acum la un plan care să permită din 2035 vânzarea de mașini noi cu motoare termice, dar care folosesc hidrogenul și combustibilii nepoluanți, notează Reuters. Problema este însă că acești carburanți nu sunt produși la scară largă și nici dezvoltatorii de mașini nu au mizat pe acest segment, alegând electrificarea. Și că tot vorbim despre poluarea de la mașini, iată că blocarea accesului în Schengen contribuie la rândul ei cu 10.000 de tone de emisii anual pentru România, dar și pentru Uniunea Europeană. Fiecare lună care trece, până când România și Bulgaria vor deveni membre cu drepturi depline ale spațiului Schengen, înseamnă emisii suplimentare în atmosferă de peste 3.800 de tone de dioxid de carbon, iar într-un an, 46.000 de tone de dioxid de carbon, adică echivalentul producției a 56 de milioane de kWh de energie electrică produși din cărbune. În termen de protecția mediului, ar fi nevoie de 311.000 de copaci maturi care să poată absorbi emisiile de dioxid de carbon generată de timpii mari de așteptare la granițe. Dacă acest calcul se extrapolează la cei 11 ani de când România și Bulgaria așteaptă intrarea în spațiul Schengen, se ajunge la o estimare de peste 500.000 de tone de emisii de dioxid de carbon, echivalentul la peste 600 gigawatt-oră de energie electrică produsă din cărbune. Studiul și toate aceste calcule au fost făcute de firma de consultanță KPMG, care a calculat impactul asupra mediului al timpilor de așteptare al mașinilor în punctele de control de la frontieră.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Și în timp ce specialiștii ne avertizează că avem mai puțin de 10 ani la dispoziție să oprim transformarea catastrofală a climei din cauza încălzirii globale, România continuă să-și distrugă încet, dar sigur, spațiile verzi. Ediția trecută vă povesteam despre cele 12 hectare din parcul Iore, retrocedate prin decizia fostului primar Adrian Videanu. Au trecut 18 ani de atunci și autoritățile n-au găsit nici până acum o soluție. Au plimbat doar dosarul între tribunale, în timp ce proprietarul a distrus spațiul verde nestingherit, iar copacii din zonă au fost tăiați sau otrăviți pentru a se usca. Acum oamenii ies în stradă. La fel și în Sinaia, unde nevoia de parcări duce la soluții controversate care ar putea distruge arbori, dar și ce ne-a lăsat istoria. Ciprian Gălușcă de la organizația Greenpeace este invitatul meu la Misiunea Verde. Bun găsit, Ciprian!
Bună ziua, mulțumesc de invitație!
Iată, în sfârșit, săptămâna aceasta a apărut primarul Capitalei în parcul Iore și a anunțat că a angajat în sfârșit o firmă de avocatură care să analizeze legalitatea retrocedării făcută în 2005, da, acelor 12 hectare. Da. De ce abia acum?
Asta nu știm nici noi să răspundem de ce autoritățile se mișcă atât de greu. Pur și simplu indiferență, lipsă de prioritate pentru aceste probleme de mediu pe care le avem în comunitățile noastre. Și care totuși sunt foarte importante, pentru că vorbim despre spațiu verde, despre lipsa lui mai curând în București, da? Știm cu toții că trăim într-un oraș poluat, știm că avem și un infringement pe calitatea mediului care accelerează din cauza că autoritățile nu reușesc să crească suprafața de spațiu
verde. De acord, știm asta, dar mie, uitându-mă la declarațiile care au apărut după ce presa a început să vorbească, după ce oamenii au anunțat că vor ieși în stradă, și acum primarul general spune că o să facă o analiză care mai durează cam 6 săptămâni și dacă se constată că retrocedarea nu s-a făcut corect, proprietarul va fi expropiat. După 18 ani, nimeni nu și-a dat seama dacă retrocedarea a fost făcută corect sau nu? Ce spune
legea? Da, e un pic fantezist ce se întâmplă, că avem discuția asta așa, după 18 ani. E clar că retrocedarea respectivă are multe, ridică multe semne de întrebare, la fel și tot cursul lucrurilor de la retrocedare și până în prezent, faptul că este o bucată din Iore, care a fost un spațiu verde dintotdeauna. El a fost integrat în parc, este parc, adică nu
și nu avea cum să fie retrocedat, corect?
Evident.
Și atunci judecătorii ce tot analizează? De ce? Adică da. Ce lipsește în legislația noastră sau ce se întâmplă? Cum să stai 18 ani să iei o astfel de decizie?
Da, uite că asta trebuie să vină și să explice foarte clar autoritățile, dar mai mult de atât, pe noi nu prea ne mai interesează la momentul ăsta declarații legate de viitor, deci promisiuni cu alte cuvinte, și la fel și cetățenii de acolo din Iore s-au cam săturat de bătălia asta politică sau de că până la urmă să știi că e un duel acolo între primăria de sector și primăria municipiului București, care încearcă să se bată cu pumnul piept ambele părți, da? Încercând să atragă atenția oamenilor.
Pe vine campanie electorală.
Exact, cum că vor rezolva problema. Oamenii au înțeles că promisiunile nu reușesc să salveze parcul ăsta, așa că se întâlnesc în continuare la ora 12 la gura de metrou Titan.
Adică foarte curând, în câteva minute, da?
Îi așteptăm pe toți cei din București care pot veni, pentru că până la urmă să știți că Iureu nu este reprezentativ sau relevant doar pentru cartierul Titan. Este al 4-lea parc suprafață verde ca mărime din București, deci este una dintre zonele cele mai importante pe care le avem, zone verzi, și atunci cu siguranță trebuie ca bucureștenii să contribuie, dacă vreți așa, la lupta oamenilor din Iore. Ne întâlnim cu toții în scurt timp, tot discutăm despre soluții,
în zona metroului Titan, să le spunem ascultătorilor, da, Europa FM.
În zona metroului Titan, fii foarte bine, și apoi mergem exact în zona retrocedată, acolo unde a avut loc acest ecocid, dacă vrei. Și nu exagerez când spun asta, pentru că arborii au fost efectiv otrăviți, incendiați, tăiați în ultimii ani acolo. Și asta se întâmplă până acum, până în zilele în care vorbim. Adică chiar săptămâna trecută cetățenii au sesizat către poliția locală și garda de mediu astfel de incidente. Și ne întâlnim acolo, vedem cum arată aceste ecocid și începem să discutăm despre soluții, despre cum noi, comunitatea, putem să punem presiune pe autorități și pe politicieni, dacă vrei, astfel încât lucrurile să se miște, pentru că ne-am săturat de promisiuni.
Același, mă rog, oarecum nu e o situație similară, dar în Sinaia, de asemenea, există o decizie controversată, se pare, acum, în ceea ce privește construirea unei parcări cu 7 etaje, într-o zonă în care există arbori foarte vechi și este și o zonă istorică. E un subiect pe care vreau să-l abordez în ediția următoare și sper să-l am pe primarul orașului Sinaia în emisiune să ne explice care e povestea acolo. Pentru că, la fel, oamenii au ieșit în stradă, sursele mele, de exemplu, tot care sunt din interiorul primăriei, spun că, de fapt, se lucrează acolo la un alt proiect și că au fost consultați locuitorii și că, iarăși, se pare că la mijloc este lupta politică. Pe noi nu ne interesează, sincer, nu ne interesează, pe mine nu m-a interesat niciodată din ce partid fac parte edilii noștri, ci numai ceea ce fac pentru noi și pentru sănătatea noastră.
Mă bucur că spui asta, pentru că văd lucrurile exact la fel. Oamenii trebuie să înțeleagă că există și alte forme de reprezentativitate în afară de partide și că, în primul și în primul rând, comunitățile trebuie să fie unite, să-și reprezinte interesul printr-o singură voce. Dacă primarul de acolo din Sinaia spune că a existat o consultare, ei bine, pot doar să trag concluzia că această consultare a fost una superficială, din moment ce oameni din comunitate acum, și sunt destui, da, sunt nemulțumiți de soluția pe care primăria o propune pentru construirea acelei parcări. Până la urmă, nimeni nu neagă, nici măcar oamenii din comunitate, evident, nu neagă nevoia de a construi o parcare. Subiectul de discuție, dacă vrei, e amplasamentul acestei parcări. Propunerea primăriei din Sinaia este ca parcarea să fie amplasată într-o zonă unde avem o pădure destul de bătrână, destul de frumoasă și mai curând de atât este un spațiu verde prins în zona asta verde, așa, al Sinaiei, așa cum a fost desenat de urbaniști și arhitecți încă de acum 100 de ani, dacă nu mă înșel. Deci nu este pur și simplu o bucată de pădure care a rămas nefolosită sau pe undeva pe la margine. Vorbim efectiv de o zonă verde din mijlocul Sinaiei.
O să aibă și, pentru că așa mi se pare corect, să aibă și primarul orașului Sinaia, să aibă un punct de vedere și în ediția viitoare, eu cred că o să fie aici la Misiunea Verde. Foarte scurt, Ciprian, te rog, astăzi are loc cea mai mare acțiune voluntară mondială pentru mediu și pentru că tot vorbeai despre unitate și uite, sper ca lumea să înceapă un pic să iasă și să-și ceară drepturile în ce privește protecția naturii. Astăzi, între 20:30 și 21:30, se va stinge lumina pe tot globul într-un gest simbolic. Dacă am putea aloca o oră în fiecare zi pentru planetă, ce ne-ai recomanda să facem?
În primul rând, să ne gândim efectiv la natură și să căutăm relația asta cu ea, pentru că de cele mai multe ori, efectiv, nu mai avem timp să ne gândim, știu eu, la cât de importantă e natura pentru noi. Haideți să ieșim mai des în spațiu natural, fie el și un parc, dacă nu ne permitem să ajungem până la pădure. Haideți să ne gândim efectiv la cât de importantă este natura în viețile noastre și ușor, ușor să ne și mișcăm în sensul ăsta, să ne coagulăm așa cu ceilalți din jurul nostru pentru a o proteja, pentru că e foarte important. Au fost niște ani foarte grei, ultimii, dacă ne gândim la pandemie, dacă ne gândim la conflictul din Ucraina. Sigur că mintea noastră e preocupată cu foarte multe probleme, dar să știți că mediul, la momentul de față, este urgent și trebuie să facem lucrurile împreună, no? Pentru a remedia situația.
Ciprian Gălușcă, Greenpeace, mulțumesc foarte mult!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Așa cum v-am promis, continuăm seria recomandărilor de petrecerea timpului liber în natură. Dacă locuiți în Cluj-Napoca sau sunteți doar în vizită, aveți în apropiere mai multe arii protejate. De pildă, rezervația naturală Cheile Turzii, aflată la vreo 35 de kilometri sud de Cluj, a fost declarată arie protejată încă din 1938 și este printre cele mai vechi din România. Cu ceva noroc și multă răbdare, puteți observa păsări precum acvila de munte, ciocârlia de pădure sau viesparul, toate specii protejate. În rezervația Cheile Turzii sunt amenajate și trasee tematice, inclusiv unele cu panouri care conțin informații despre floră, faună sau relieful zonei. Cel mai important se numește Detectivii Naturii. La 40 de kilometri nord-est de Cluj se află stufărișurile de Rasic. Așa cum îi spune și numele, cea mai mare parte a rezervației este acoperită de stuf și alte plante acvatice. Rezervația de Rasic este a doua cea mai mare întindere de stuf din România după Delta Dunării și vă sfătuiesc să căutați clipuri pe YouTube. Veți vedea o mare verde de stuf pe care a fost construit un ponton de lemn lung de un kilometru. Din loc în loc au fost amenajate și foișoare, din care e relativ ușor să observi, dacă nu chiar să auzi, presuri și pițigoi de stuf, egrete mari sau corcodei mici. La o aruncătură de bălți de Cluj se află pădurea de stejari Hoia. O parte dintre arbori au primit chiar și nume. Robii, de exemplu, se află la marginea pădurii Hoia și trunchiul lui are un diametru de peste 5 metri. În caz că vă întrebați, Robi este un fel de prescurtare a denumirii științifice a speciei Quercus robur. Și da, pădurea Hoia este recunoscută și pentru ceva presupuse fenomene paranormale. Colegul meu, Victor Marin, l-a întrebat pe Adrian Dohotaru, activist de mediu și membru al Asociației Societatea Organizată Sustenabil, dacă a văzut ceva activități misterioase în pădure.
Aș spune că e misterul naturii, în mod clar, în pădurea Hoia Baciu. Deci, peisajul e superb. Ce se poate face cu siguranță e a cupla, de pildă, muzeul etnografic, care e superb, cu pădurea și adesea clujenii fac această combinație. Vin la muzeu, după care se plimbă în pădure. Le recomand clujenilor și nu doar clujenilor să vină în pădurea Hoia și pe Pășuni, mai ales pentru turiști când ajung la Cluj și știm deja că sunt turiști la nivel internațional care se plimbă prin pădure, că e pentru fenomene paranormale, că nu e pentru astfel de fenomene și să prindă drag.
Deși nu este încă arie protejată, mai multe ONG-uri propun ca Parcul Est din Cluj să capete acest statut. Lucru mai puțin cunoscut, în multe orașe ale României sunt zone care merită protejate și pentru mai multe detalii căutați pe Facebook rețeaua pentru natură urbană. Adrian Dohotaru ne-a explicat că primăria municipiului Cluj-Napoca are în plan ca măcar o parte din Parcul Est să devină arie naturală urbană protejată.
Cei care vin spre mall pot să meargă mai departe și în 5 minute să ajungă la lacul unde începe această zonă umedă de stufăriș. Pot să țină anumite cărări pe lângă zona aceasta umedă de stufăriș.
Cu puțin noroc putem vedea acolo păsări acvatice, căprioare.
Da, da. Societatea Ornitologică Română a arătat printr-un studiu că sunt 10 de specii cuibăritoare în Parcul Est, alte câteva zeci care vin în vizită. E un număr similar cu Parcul Natural Văcărești. Uneori se mai fac tururi ghidate de către biologi care instalează un hrănitor pentru păsări și acolo pot să asiste la explicații legate de modul de hrănire al păsărilor.
Pentru mai multe sugestii de petrecere a timpului liber în natură, indiferent de orașul în care locuiți, puteți accesa cu încredere site-ul săptămânaverde.edu.ro.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Spuneam și ceva mai devreme că mai avem mai puțin de 10 ani ca să oprim transformarea catastrofală a climei din cauza încălzirii globale. Avertizarea vine de la grupul de experți ONU privind clima în ultimul raport dat publicității, în care estimează că temperaturile medii globale vor crește cu 1,5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale cândva în jurul primei jumătăți a anilor 2030. Asta dacă vom continua să ardem cărbune, petrol și gaze naturale. Care sunt consecințele, ne spune Bogdan Antonescu de la Facultatea de Fizică a Universității București.
Problema mare care apare este că odată cu creșterea temperaturii medii globale se intensifică și anumite fenomene extreme, cum ar fi valurile de căldură, perioadele cu secetă, precipitațiile, lucrurile care au un impact asupra vieții de zi cu zi. Raportul acesta ONU numește fereastră de oportunitate. Cât încă mai avem timp să implementăm aceste măsuri astfel încât să reducem impactul schimbărilor climatice, pentru că mai târziu degeaba vom acționa. Să folosim transportul în comun, să folosim energie regenerabilă. Dar sunt și măsuri care pot fi luate la nivelul guvernelor, pe o scară mai mare. Din păcate, a trebuit să ne așteptăm poate din ce în ce mai mult să ne apropiem la nivel global de creșterea aceasta de 1,5 grade.
Vom face față tot mai greu valurilor de căldură, dar ne vom confrunta și cu furtuni puternice, explică Bogdan Antonescu.
O să ne așteptăm în viitor la mai multe valuri de căldură. Aceasta va fi cea mai mare problemă. O să avem valuri de căldură cu temperaturi poate peste 40 de grade mai des decât le observăm în prezent. Valurile de căldură o să aibă perioade mai lungi pe care o să se manifeste și vor fi mai frecvente. În viitor ne așteptăm ca în anumite regiuni, de exemplu regiunea de sud a României, să fie afectată mai mult de perioadele cu secetă în comparație cu regiunea de nord. Și apoi sunt precipitațiile extreme, care cad într-un timp foarte scurt și care pot duce, de exemplu, la inundații și la pagube de asemenea. Din nou, regiunea de sud a României mai puține precipitații extreme, regiunea de nord mai multe precipitații extreme.
Până să vedem măsuri concrete din partea autorităților privind semnalul de alarmă tras de experții ONU, se pare că tot societatea civilă este cea care se ține de treabă. Asociația Mai Mult Verde a instalat miercuri de Ziua Mondială a Apei o barieră plutitoare pe râul Dâmbovița în București. Aceasta poate reține mai multe tipuri de deșeuri de peluciul apei, plastic, cherestea, frunze, ramuri și alte materiale. Proiectul vrea să atragă atenția asupra poluării apelor. Bariera plutitoare de pe Dâmbovița a fost instalată în zona splaiului Unirii, între Mihai Bravo și Timpuri Noi, și este a șasea amplasată până acum pe râuri, după cele de pe Jiu, Cerna, Olt, Buzău și Siret. Aceste bariere au oprit 46 de tone de deșeuri din plastic colectate și preluate apoi de firmele locale de salubrizare.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
La fiecare sfârșit de ediție căutăm oameni și proiecte care să ne inspire să ducem o viață mai responsabilă. Și pentru asta, aici, la această emisiune, oferim o medalie verde. Azi am descoperit un proiect care și-a propus să fie ajutor pentru comunitățile izolate din țară, acolo unde se ajunge mai greu de obicei. Asociația Centrul Național de Reciclare Electrice și Electrocasnice a pornit într-o caravană de colectare a echipamentelor de acest fel din localități mici, izolate, unde oamenii fie aruncau aparatura defectă pe malurile râurilor sau pe câmpuri, fie o lăsau să zacă prin tot felul de locuri în casă. Didona Goanță de la Asociația Centrul Național de Reciclare Electrice și Electrocasnice este acum la Misiunea Verde. Bună ziua!
Bună ziua! Mulțumim de invitație!
Cu mare drag și felicitări pentru idee! Unde v-ați propus să ajungeți? În ce localități din țară și mai ales cât v-ați propus să strângeți în materie de deșeuri?
La nivel de cantități, sincer, nu ne-am făcut o strategie. Noi am fost ușor reticenți pentru că știam că astfel de campanii nu au fost demarate în localitățile îndepărtate și nu știam cum va fi comportamentul locuitorilor. Astfel că am zis că orice cantitate vom lua din localitatea respectivă o să fie binevenită. Însă am avut o mare surpriză să constatăm, de exemplu, că în primele două localități, destul de îndepărtate și de izolate, am strâns 2 tone de echipamente electrice și electrocasnice. Așadar, acum așteptările noastre sunt destul de mari și sperăm să colectăm cât mai multe echipamente.
Deci oamenii au fost deschiși la acest demers când v-ați dus la ei și ați spus dați-ne ce aveți prin casă stricat, da? Să
da, reciclăm. Nu a fost chiar așa, nu ne-am dus și le-am spus dați-ne ce aveți prin casă. Este cumva un proces destul de Cronofag și Energofag, pentru că deși noi am încheiat protocoale de colaborare cu aceste peste 20 de primării, consilii locale din localitățile îndepărtate, organizarea e un pic mai lentă la nivel de comunicare, pentru că trebuie să mai transmitem documente și pe fax, trebuie să purtăm comunicarea clasică cu flyere, cu afișe, cu...
Ca în comunitățile izolate.
Exact, da. Exact.
Ce veți face cu aceste deșeuri electrice și electrocasnice?
Păi, ele merg mai departe pe fluxul reciclării și valorificării la nivel național.
Deci, sigur, oamenii vor ști că ele vor fi reciclate și...
Categori.
Bun.
Păi, le valorificăm.
De cele mai multe ori ne plângem și vedem, și este un adevăr, că în, nu doar în comunitățile mici, izolate, mai depărtate de orașele mari, ci și în cele foarte aproape, apropiate de chiar de capitală, ne plângem că oamenii de la sate își aruncă în continuare deșeurile în râu sau pe malul râurilor. Ce planuri aveți în acest sens pentru a-i conștientiza cumva pe locuitorii din aceste comunități să nu mai facă asta și cum să-și gestioneze aceste deșeuri?
Este foarte dificilă partea asta de informare. Gândiți-vă că autoritățile locale au ignorat complet acest capitol, că vorbim de deșeuri de ambalaje, că vorbim de deșeuri electrice și electrocasnice, cumva nu au mers către cetățeni, către locuitori să le expună altfel problema, să le spună că aceste deșeuri pot fi valorificate, că pot fi înlocuite, că poluează, dacă le aruncă pe marginea râului, poluează atmosfera, mediul înconjurător. Oamenii ăștia nu au astfel de cunoștințe și lucrurile nu se pot schimba peste noapte. Ai nevoie de timp ca să îi faci să înțeleagă că, uite, există și alte alternative și lucrurile se pot schimba în comunitatea.
Și veți face asta?
Faci parte.
Veți face
noi
vom asta?
Face asta, încercăm să dublăm această campanie undeva la începutul anului viitor, în primul rând să ne întoarcem în aceste comunități de unde acum doar facem colectare și să încercăm să mergem și în școlile din localitățile respective și să le vorbim copiilor prin dialog deschis și cu copiii și cu profesorii și cu autoritățile locale ce înseamnă protejarea mediului înconjurător și sperăm ca lucrurile să se schimbe. Dar, repet, ca să schimbi mentalitatea, ai nevoie de foarte mult timp.
Felicitări pentru ce faceți, e mare nevoie de asta și, așa cum spuneam, noi avem câte o medalie verde în fiecare ediție pentru oameni și pentru proiecte care ne inspiră cumva și mai ales fac lucruri de care atât de mult este nevoie în România. Aveți medalia verde astăzi de la Misiunea Verde.
Mulțumim! Vă mulțumim și pentru interesul acordat proiectelor de genul ăsta, că e mare nevoie să fie comunicate și în mass media.
Asta facem, sperăm să fie cât mai multe. Vă mulțumim foarte mult și iată, este o ocazie pentru mine să le reamintesc ascultătorilor Europa FM că dacă vor să ajute o cauză, indiferent că e de mediu sau socială, o pot face redirecționând 3,5% din impozitul anual pe venit unui ONG din România, completând formularul 230 până pe 25 mai. Apoi îl semnați și îl puteți trimite pe adresa organizației sau direct la sediul ANAF de care aparțineți. Există și varianta online prin spațiul virtual privat. Eu vă mulțumesc pentru că am fost împreună în această oră și nu uitați, în această seară între 20 și 30 și 21 și 30 de minute stingeți lumina, în semn de prețuire pentru planeta noastră. Timp de o oră puteți să vă gândiți că nu sunteți singuri în acest demers. Milioane de oameni de pe glob vor face același gest, unul de care natura noastră are acum atât de mare nevoie. Dacă vreți să reascultați ediția de astăzi, o regăsiți pe europafm.ro la secțiunea podcast Misiunea Verde, iar dacă vreți să ne scrieți, o puteți face pe adresa misiunea verde@europafm.ro. Sunt Mona Nicolici și vă aștept și sâmbăta viitoare de la ora 11 să schimbăm lumea din jurul nostru cu pași mici, siguri, dar hotărâți. Sfârșit de săptămână frumos aveți!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.